Pastāstiet mazliet vairāk par sevi. Kas ir tas brīdis, kad jūs nolemjat pievienoties armijai? Kāpēc arī tāds lēmums?
Man jāsaka godīgi, ka tā iesaistīšanās armijā nebija ļoti tajā brīdī pārdomāta un ārkārtīgi mērķtiecīga. Vienkārši tika meklēts darbs, un mana studiju biedrenē bija sāku strādāt zemesardze štābā, bet viņa brauca projām no Latvijas un ļoti steidzami meklēja cilvēku, kurš varētu nākt viņai, nu, viņas vietā. Un tā es nonācu zemesardzē, sākumā kā līguma darbinieks, un tas darbiņš bija pavisam pilnīgi papīra darbiņš. Tur vajadzēja, nu, piesakoties darbām, prasmes ar datoru tika prasītas, bet tajā laikā datori tikai, nu, vispār datoru biju redzējusi tikai attālināti un pa gabalu. Tas ir 94. gads, tātad 90. gada sākums, un tā mana studiju biedrene, nu, viņa teica, nu, tu spēlē klavieres, nu, dators ir kaut kas ļoti līdzīgs. Es domāju, kad varētu iet un mēģināt pieteikties. Nu, lūk, un tā es arī sāku ar datoru, principā ar pirmo dienu, pašmācības ceļā. Un jā, un tad, nu, tātad pirmais bija šis līgumdarbiņš, bet pēc tam jau nāca piedāvājums, vai tu nevēlētos mūsu organizācijā stāties, nu, tā kā zemesardzē. Un toreiz es pieņēmu tajā pašā 94. gadā, tikai tas bija jūlijā, lēmumu, jā, es arī stāju zemesardzē. Tā kā tas ir mans dienesta sākums. Un tad jau pēc gadiem, kad bija pabeigta universitāte, kad vajadzēja lemt par to, vai es aizēju savā specialitātē vai palieku armijā, tad jau šis lēmums bija ļoti apzināts un pieņemts ar pilnīgu pārliecību, ka es palieku armijā.
Vai galvā pārcilājāt arī vispār zināms stereotips par to, ka šī joma vairāk tā kā piemērota vīriešiem, karavīri ir vīrieši, jā, un tamlīdzīgi? Vai jūs par to aizdomājāties tajā laikā?
Tajā brīdī varbūt ne tik detalizēti, kā varbūt pēc tam turpmākajā dienesta gaitā, bet redzot tos cilvēkus un to kolektīvu, kuri veidoja zemesardzi, nu, tā bija ļoti tāda pozitīva vide, un tie cilvēki bija brīnišķīgi. Un tāda jautājuma pat nebija, jo tur bija arī pašos pirmsākumos arī daudz sieviešu, un tas nelikās biedējoši, ka vienīgā lieta, ko es no tā laika atceros, man tie cilvēki likās šausmīgi veci jau, jo es biju, nu, kā tāds 20 gadnieks, bet šo jau ar krietnu lielu dzīves pieredzi esošo cilvēku kopums, viņš bija ārkārtīgi pozitīvs, un tur tie cilvēki paši gan nesa mēbeles, gan katrs ar savu iepriekšējo darbu pieredzi nāca, un viņi veidoja organizāciju, un tā kā tā vide bija tik ļoti pozitīva un atbalstoša, kad līdz ar to tas nebija ļoti grūts lēmums.
Nu, pat esat kļuvusi par pirmo sievieti Latvijas armijas vēsturē ar pulkvežu pakāpi. Kādas atbildības, kādus pienākumus tas ietver tajā hierarhijā kopējā?
Šīs pakāpes ir saistītas ar amatiem. Un būtībā jau no 17. gadā, ar brīdi, kad tiku iecelta par personāla departamenta priekšnieku, tātad tie ir gan 6000 profesionālā dienesta karavīru, gan zemesargi, gan arī civilais sektors, mums arī ļoti daudz civilo darbinieku, gan arī šobrīd ļoti aktivizētā arī rezerves cilvēki, tad tas ir personāla departamentā vadītājs, šis ir pulkoža amats, un tas ir pulkoties. Nu, šo amatu esmu pildījusi, nu, jau vairāk kā 3,5 gadus. Nu, tad ir šie pulkoža līmeņa pienākumi. Arī ārkārtīgi liela atbildība, jo patiesībā neskatoties uz to, kad amats ir departamenta vadītājs, tad tie jautājumi un tavi lēmumi un jebkurš padoms vai konsultācija, ko dod vadībā, tā ir ar ļoti lielu atbildību, un jebkura manā kļūdā vai nepareiza rīcība vai neatbilstošas lietas, kas varētu tik darītas, viņas ir ar ļoti nopietnām sekām. Par to jautājumu pirmo daļu, nu, jau kādas dienas ir pagājušas, un ar pagājušas arī tādas ļoti nopietnās pārdomās, gan par savām iekšējām sajūtām, gan par to, kas es šogad esmu. Un pirmkārt, tas ir ļoti liels gods, kas ir man parādīts no, gan no vadības, gan no valdības puses šo pakāpi piešķirot. Jā, tā ir liela atbildība būt pirmajai pulkvedai Latvijas vēsturē.
Vai ir daudz izaicinājumu tieši sievietēm dienestā, lai kāptu tam karjeras kāpnēm vai nē?
Varbūt, ka tie ir tomēr bijuši tie stereotipi, kuri ir nākuši arī no tiem pagātnes laikiem. Varbūt stereotipi arī par to vidi, kurā ir, jā, viņa ir vīrišķīgā, bet sievietē nav nekas jālož savā sievišķajā būtībā, lai šai vidē būtu. Un, nu, man tas nav prasījis neko mainīt ļoti būtiski sevi, kā esmu kā cilvēks, kā sieviete. Un tādā profesionālā ziņā tur man noteikti gribētos no šī tā dzimuma aspekta atdalīties nost, jo tur noteicošais ir kvalifikācija, zināšanas, spēja argumentēt, spēja pierādīt, domāt. Un tur šīs profesionāli aspekti ir noteicoši, un tur nav pilnīgi nekādā nozīmē, vai tā ir sieviete vai vīrietis. Es domāju, ar laiku šis izlīdzināsies, jo vispār jau Latvijā šis sieviešu procents salīdzinoši ir ļoti augsts, tūl pie 16% šobrīd. Un arī mums sabiedrībā un vidē, kurā mēs dzīvojam, viņa nenodala tik ļoti strikti šos dzimumu aspektus un kaut kādam konkrētam dzimumam piederīgu darbu. Tā kā es domāju, ka jebkurai manai kolēģei, jebkurai sievietei, ja viņa ir dienestā un ja viņa dara to darbu un izpilda tās prasības, kas ir nepieciešamas dienestā, tad pilnīgi iespēja ir jebkurai sievietei. Jo, jā, tas vēl kas līdz ar kā tāda varbūt arī pagātnē piederīga lieta, kā sievietes loma, vieta sabiedrībā, bet pamazām mēs ejam, es ceru, ka es tomēr absolūtu līdztiesību.
Bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš viņš arī norādīja pie šīs ziņas, ka tas varētu kalpot kā piemērs vai kaut kādā veidā iedrošinājums varbūt citām sievietēm piedalīties vairāk tieši militārajā darbā, militārajā dienestā. Kā jums šķiet, vai tas ir svarīgi, lai ir kāds priekštecis, kāds piemērs tādā augstākā amatā?
Es būtu ļoti priecīga, ja es varētu būt kā piemērs un ka man dzīves stāsts vai tas, kas esmu pašreiz, ka varētu kādu sievieti iedrošināt un iedvesmot pievienoties mums. Un es domāju, ka es ar pilnu atbildību varu aicināt, nākt, mēģināt. Tas nebūs. Jā, nevar solīt nekad tādu ļoti vieglu dzīvi, bet viegli nav nekur. Un tie runājam tieši par šo sieviešu vai vīriešu aspektu, tad ja ir zināšanas, ja ir pārliecība un ja ir spēja argumentēt arī tā pašā vīriešu kolektīvā, jā, tu esi līdzvērtīgs.
Kāda ir tā ikdiena, ja pavaicāt jūs vairākas reizes pieminēt, ka nav jābaidās tiešām tā fiziskā?
Tie grūtākie periodi varētu būt mācību brīži, jo ir īpaši virsnieka karjeru izvēloties. Tad ir šie garie, man garākais periods ir bijis gadu projām no mājām, tīri mācības. Un, jā, tad ir varbūt gan garīgi grūti, gan ir atrautība no ģimenes. To var pārvarēt un tam var tikt pāri, un tāpēc tam varbūt tas gandarījums pat ir lielāks, ka es šo izdarīju. No militāra vida ir ļoti dinamiska, viņa mainās un nāk jaunas zināšanas un jāsako ir līdz, bet tā ir kaut pozitīva lieta, jo nekad nevar iesūnot, ja nevar tādā kaut kādā ērtā, labsajūtā mierā atlaisties, jo tas tomēr prasa tādu iekšēju mobilizēšanos un spēju sekotam līdz. Jā, bet jāņem vērā, ja tavā pakļautībā ir cilvēki, tad no viņiem būs jāprasa gan darbs, gan arī par viņiem jāatbild. Ar to ir jārēķinās. Un tādā vidē ilgstoši esot, ja cilvēks paliek varbūt konkrēts, viņš paliek zinošs, ko viņš grib no citiem un ko viņš grib no sevis.
Kā ir ar to formas tarpu? Tātad jūs arī šobrīd esat formā. Pastāstiet mazliet, ko maina šī pakāpe tajā formas tērpā un kāds liek arī justies?
Formas tērps pats pa sevi ir tas ietvers, kurš mani viņš mobilizē. Jo uzvalkot formu, tad ir tā pilnā sajūta, ka esmu karavīrs un formā sabiedrībai simbolizē armiju un mani kā šīs armijas pārstāvi. Nu, tas ir tas apģērba ietvers. No pakāpes viedokļa tā ir uzšuve vienkārši, kurā ir militārā vide atpazīstami tie rombi attiecīgie, bet nu, viņu šīs formas nav acīs krītoši, bet nu, tas arī atbilstoši ir, kādam ir jābūt lauku formas tērpam, kad nu, tas varbūt kaut kāds tas signalizējuši laukums pat nebūtu vēlams, jo šis formas tērpa dizains tad ir iet uz to, kad ja viņš ir domāts kā būtībā maskēšanās tērps kaut kā mācībām vai lauku apstākļiem. Bet ko nozīmē pakāpe? Pakāpe jau nav nekāds guda nosaukums. Pakāpe vienkārši militārajā vidē iekšēji rāda tavas izietās mācības un tavu pieredzi. Tāpēc viņa arī ir uz formas.
Kā jums personiski šķiet bez visiem oficiālajiem normatīviem un prasībām pulkveža amatam? Kā jums šķiet tiešām, kas ir tās īpašības, kas ir vajadzīgas?
Nu, tā galvenā īpašība laikam ir pilna atbildība par sevi, par savu rīcību, par saviem pieņemtajiem lēmumiem un spēju to pamatot. Un ja tas ietvars pašam, tas mentālais ietvars šāds ir, tad es domāju, kad šai līmenī varbūt, jo tā atbildība ir tā, kas noliek citreiz varbūt pie vietas, tad, kad ir grūti, tad, kad gribas žēloties, tad, kad gribas kaut kā iziet no šī formāta, tad šis pulkveža rangs ir tas, kurš nosaka ietvaru. Un atbildība ir tā, ka ko tu apzinies un apzinies ikdienā.